У гарантаванні бяспекі пілігрымаў сусветных дзён моладзі ў Кракаве будуць удзельнічаць усе падраздзяленні МУС Польшчы. Аб гэтым было заяўлена падчас сустрэчы намесніка міністра ўнутраных спраў і адміністрацыі Ярослава Зялінскага і камендантаў службаў, якія знаходзяцца ў падпарадкаванні ведамства. Кіраўнікі дзяржаўнай пажарнай аховы, паліцыі, памежнай службы і бюро аховы ўраду абмеркавалі стан падрыхтоўкі фарміраванняў для працы падчас беспрэцэдэнтнага па колькасці ўдзельнікаў моладзевага форуму, на які прыедуць вернікі з усяго свету. Службы Міністэрства ўнутраных спраў будуць клапаціцца пра бяспеку ўдзельнікаў урачыстасцяў, шляхоў праезду і месцаў начлегу. Паліцыя забяспечыць маршруты, стаянкі і месцы сустрэч маладых людзей. Пажарная ахова ўжо пачала вызначэнне пунктаў масавай канцэнтрацыі гасцей сусветных дзён моладзі, кіраўнік бюро аховы ўраду прадставіў у сваю чаргу сітуацыю з гарантаваннем бяспекі замежных дэлегацый. Памежнікі заявілі аб магчымасці аднаўлення рэгулярнага пагранічнага кантролю ў сувязі з прыняццем такой вялікай колькасці пілігрымаў. Сусветныя дні моладзі пройдуць у Кракаве 26-31 ліпеня. На галоўных мерапрыемствах форуму арганізатары чакаюць да 2,5 мільёнаў пілігрымаў. Для ўдзелу ў ім прыбудзе папа Францішак.